Գլուխ 23-րդ. Թոմաս նամուսնացած. Օտոմին շուռ եկավ և դուրս գնաց։ Ոսկեկար վարագույրն իջավ նրա ետևից, և ես մեկնվեցի մահճին ու իսկույն քնեցի։ Այդ օրն այնքան թույլ էի և ինձ այնքան տանջված ու հիվանդ էի զգում, որ գրեթե ոչինչ չէի տեսնում ու չէի հասկանում։ Միայն հետագայում ինձ հաջողվեց հիշել այն ամենը, ինչ վերը պատմեցի։ Երևի ես շատ երկար էի քնել, որովհետև երբ նորից աչքերս բացեցի, արդեն խոր գիշեր էր, բայց սենյակում առաջվա պես լույս էր։ Վանդակապատ լուսամուտներից ներս էին թափանցում հրդեհների արնաշող ցոլքերը և ճակատամարտի խառնի խուռն աղմուկը։ Լուսամուտներից մեկը հենց իմ մահճի վերևն էր։ Մահճակալի վրա ոտքի կանգնելով, ես բռնեցի փայտե վանդակաճաղը և մեծ դժվարությամբ, հաղթահարելով կողքից ծակող ցավը, ձգվեցի առաջ։ Վանդակի միջով ես տեսա, որ իսպանացիները մեծ թեոկալիի գրավումով չեն բավարարվել և անցել են գիշերային գրոհի։ Նրանք հարյուրավոր տներ էին հրդեհել։ Հրացոլքը շողում էր քաղաքի վրա արճալույսի նման։ Նրա լույսով ես տեսա, թե ինչպես սպիտակ մարդիկ ետ են քաշվում դեպի իրենց ամրությունները, քանի որ բոլոր կողմերից հազարավոր ացտեկների նետերի ու քարերի կարկուտ տեղալով նեղում էին նրանց։ Լուսամուտից սպոկվելով ընկա մահճակալին և սկսեցի խորհել։ Ես նորից տատանումների մեջ ընկա։ Ինչ անել։ Թողնել Օտոմիին և առաջին իսկ հնարավորության դեպքում փախչել իսպանացիների մոտ, բայց այնտեղ ինձ հաստատ մահ է սպասում դե Գարսիայից։ Ացտեկների մեջ մնալ, եթե նրանք ինձ ապաստան տալու լինեն։ Բայց այդ դեպքում ստիպված եմ դառնալ Օտոմիի ամուսինը։ Կարմի երրորդ ելք ևս, մնալ ացտեկների հետ և չամուսնանալ, զոհաբերելով ամեն ինչ, նույնիսկ պատիվս։ Մի բան պարզ էր, եթե ես Օտոմիի հետ ամուսնանայի, ստիպված էի ինքս էլ հնդկացի դառնալ և մոռանալ Անգլիան էլ, իմ հարսնացուին էլ։ Հայրենիք վերադառնալու հույս գրեթե չունեի, բայց քանի կենթանի եմ և ազատ, դեռ էլի կարող եմ մի որևէ հույս ունենալ։ Ուրիշ բան է, եթե ես կաշկանդված լինեմ ամուսնությամբ։ Այդ դեպքում, քանի Օտոմին ողջ է, ես ոչ մի բանի մասին նույնիսկ մտածել չեմ կարող, իսկ ինչ վերաբերում է Լիլի Բոզարդին, ապա նրա համար ես մեռած եմ ընդմիշտ։ Չէ որ առանց այն էլ ես դավաճանել եմ նրա հիշատակը, դրժել եմ խոստումս։ Բայց կարող էի ես վանել Օտոմին, որն ինձ տվել էր ամեն ինչ և, ճիշտն ասած, հիմա ինձ համար համարյա նույնքան թանկ էր։ Հրեշտակը կամ հերոսը կարող էին ելք գտնել այս վիճակից, բայց ավաղ ես ոչ հրեշտակ էի, ոչ հերոս, այլ ամենասովորական մի մարդ, մարդկային բոլոր թուլություններով։ Օտոմին ինձ թվում էր ամենաչքնաղ ու ամենաքնքուշ աղջիկը, և նա իմ կողքին էր, ինձ հետ։ Եվ այնուամենայնիվ որոշեցի օգտվել նրա մեծահոգությունից։ Ես որոշեցի ետ վերցնել իմ խոսքը, խնդրել նրան, որ հեռանա ինձնից և երբեք չհանդիպի ինձ, որպեսզի ես չդրժեմ դիչին հայմի ափին տված իմ խոստումը, որովհետև հակառակ դեպքում ես պետք է երթվեմ Օտոմիին հավատարիմ մնալ մինչև գերեզման, իսկ այդ երթումից վախենում էի ամենից ավելի։ Այսպես խորհում էի ես, լինելով ամենաողորմելի հոգեվիճակում և նույնիսկ չկասկածելով, որ ինձ համար ուրիշ ընտրություն չկա, որ իմ առաջ բաց է միայն մեկ ճանապարհ, և ինձ մնում է միայն ընտրել այդ ճանապարհը կամ մեռնել։ Բայց թող այս խորհրդածություններն իմ ազնվության ապացույցը լինեն։ Եթե ցանկանայի ճշմարտությունը թաքցնել, ապա ես չէի սկսի գրել իմ տատանումների մասին, իմ թուլության և խղճի խայթի մասին։ Բավական էր ասել, որ Օտոմիից անկախ ինձ տրամադրվել էր մեկ ընտրություն, կամ ամուսնանալ նրա հետ, կամ կործանվել, և ոչ ոք ինձ չէր պարսավի, որ ես ընտրել եմ առաջինը և ոչ թե երկրորդը։ Եվ իսկապես այդպես էլ եղավ։ Պետք է խոստովանեմ, որ թեպետև Օտոմիի հետ ամուսնացա, բայց այդ բանում ես միայն բախտի խաղալիք էի, որն ինձ համար ուրիշ ելք չէր թողել։ Բայց միայն այսքան նասել նշանակում է լոկ ճշմարտության կեսն ասել։ Իմ հոգին պատառ-պատառ էր լինում, եւ եթե ամեն ինչ կանխորոշված չլիներ ինձ համար, չգիտեմ, թե ինչով կվերջանար իմ ներքին պայքարը։ Այսօր, նայելով այդ հեռավոր անցյալին, որպես անաչար դատավոր գնահատելով իմ բնավորությունն ու իմ արարքները, ես կարող եմ ասել, որ եթե խորհելու ավելի շատ ժամանակ ունենայի, էլի մի փաստարկ կգտնեի Օտոմի օգտին։ Դե Գարսիան իսպանացիների մեջ էր գտնվում, իսկ նրա նկատմամբ տածած իմ ատելությունն այն ժամանակ որոշում էր իմ ամբողջ կյանքը։ Այդ ատելությունը նույնիսկ ավելի ուժգին էր այն սիրուց, որ տածում էի ես իմ բախտը կազմող այդ երկու կանանց նկատմամբ։ Մինչև այսօր էլ, չնայած Դ Գարսիայի մահից այնքան շատ տարիներ են անցել, ես առաջվա պես ատում եմ նրան, եւ որքան էլ մեղք թվա այս ցանկությունը, մինչև այժմ էլ, նույնիսկ իմ այս տարիքին, ես ափսոսում եմ, որ այլևս ոչ մի բանով նրանից վրեժ առնել չեմ կարող։ Իսկ այն ժամանակ, այն օրերին մնալով ացտեկների, իսպանացիների ու Դ Գարսիայի թշնամիների մեջ, ես կարող էի կռվի մեջ հանդիպել ու սպանել նրան։ Եվ ընդհակառակը, իսպանական ճամբարում, եթե նույնիսկ ինձ հաջողվեր մոտենալ նրան, հենց ինձ էր սպասում անխուսափելի և շուտափույթ մահը։ Դ Գարսիան, իհարկե, արդեն իմ մասին այնպիսի մի պատմություն էր հորինել, որ ինձ անմիջապես կկախեին որպես անգլիական լրտեսի, կամ վերջ կտային որևէ այլ եղանակով։ Բայց վերջացնենք այս անօգուտ խորհրդածությունները։ Սրանց միակ նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես երկար տառապանքներով ես չէի կարողանում ընտրություն կատարել հեռավոր ու մերցավոր սիրո միջև։ Ժամանակն է վերադառնալու այն դեպքերին, որոնք միանգամից վերջ դրին իմ բոլոր տատանումներին։ Այսպես իմ մահճին նստած ես խորհում էի, երբ դռան վարակույրը բացվեց և սենյակ մտավ մի տղամարդ ջահը ձեռքին։ Դա Կուաուտեմոկն էր։ Գիշերային ընթարումը վերջացել էր, իրենից հետո թողնելով միայն մխացող ավերակներ, և նա ինձ մոտ էր եկել հենց անմիջապես կռվի դաշտից։ Նրա սաղավարտի փետուրները պոկված էին, իսպանական թուրը պատռել էր նրա ոսկե զրահը և պարանոցի վերքից արյուն էր ծորում։ «Ողջույն քեզ, Թեուլ», խոսեց նա։ «Բոլորովին հույս չունեի, թե այս գիշեր քեզ ողջ առողջ կտեսնեմ. ես ինքս էլ հազիվ եմ ողջ մնացել. ասենք, զարմանալի ժամանակներ են հասել, և այժմ ամբողջ Տենոչտիտլանում այնպիսի բան է կատարվում, որի մասին առաջ ոչ ոք մտածել անգամ չէր կարող. Բայց ժամանակ չկորցնենք, ես եկել եմ, որ քեզ տանեմ խորհրդի նիստին»։ «Ինչ են անելու ինձ»՝ հարցրի ես։ «Միթե նորից զոհասեղան են քարշ տալու»։ «Ոչ, դրանից մի վախեցիր. բայց թե ինչ կվճռեն այնտեղ, ես ինքս էլ չգիտեմ. մի ժամ հետո դու կամ կմեռնես, կամ կբարձրանաս, եթե միայն դեռ կարելի է բարձրանալ ստորացման ու անարգանքի այս օրերին»։ Օտոմին կարգին աշխատել է։ Նա ասում է, որ արդեն քո մասին խոսել է առաջնորդների ու խորհրդականների հետ։ Եթե դու սիրտ ունես, պետք է շնորհակալ լինես նրանից։ քիչ կանայք են կարողանում այդպես սիրել։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ես զբաղված եմ եղել ուրիշ գործով»։ Արքայազնը նայեց իր ճմրթված զրահներին։ «Բայց ես էլ իմ խոսքը կասեմ. իսկ հիմա, բարեկամս, գնանք, ջահն արդեն մարելուն մոտ է. այսօր ես ու դու 10 մահ ենք ապրել, մեկով ավելի լինի, թե պակաս, ինչ տարբերություն»։ Ես վեր կացա և Կուաուտեմոկի հետ գնացի մայրի տախտակներով երեսպատված այն նույն ընդարձակ դահլիճը, որտեղ դեռ առավոտյան բոլորը երկրպագում էին ինձ որպես աստծու։ Այժմ ես արդեն աստված չէի, այլ պարզապես մի գերի, որի բախտը դեռ որոշված չէր։ Այն բարձունքի վրա, որտեղ ես կանգնած էի աստվածային հագուստով, հավաքվել ու կիսաշրջան էին կազմել դեռևս ողջ մնացած առաջնորդներն ու խորհրդականները։ Ոմանք Կուաուտեմոկի պես զենքերով ու արյունոտված զրահներով էին, ուրիշները իրենց սովորական հագուստով, իսկ մեկը քրմիզ գեստով էր։ բայց բոլորին միավորում էին երկու ընդհանուր գծեր, տոհմի անվանիությունը և մռայլ դեմքերը։ Այդ գիշեր նրանք հավաքվել էին ոչին բախտը որոշելու համար, դա նրանց համար երկրորդական հարց էր, այլ այն նպատակով, որ խորուրդ անեն, թե ինչպես դուրս քշեն իսպանացիներին, քանի դեռ նրանք լիովին չեն ավերել Տենոչտիտլանը։ Բարձունքի վրա կիսաշրջանի կենտրոնում նստած էր սպառազինված մի մարդ։ Դա Կուիտլաուակն էր, որը Մոնտեսումայից հետո պետք է կայսր դառնար։ Երբ ես ներս մտա, նա մի թրուցիկ հայացք գցեց ինձ վրա և ասաց, «Այդ ում ես զբերել դու, Կուաուտեմոկ»։ «Ա, հիշեցի»։ Դա այն թեուլն էր, որ տեսկատլի պոկա աստվածներ և այսօր զոհաբերությունից փրկվեց։ «Լսեցեք, առաջնորդներ, ինչպես վարվենք այս մարդու հետ։ Օրինական կլինի նորից զոհասեղանի վրա պարկեցնել սրան»։ «Ոչ», առարկեց քուրմը, «դժբախտաբար դա սովորության դեմ է, ազնվածին իշխան. Նա արդեն պարկել է զոհասեղանի վրա, նա նույնիսկ վերք է ստացել սրբազան դանակից, բայց ճակատագրական ժամին աստված մերժեց նրան. Սպանեցեք նրան, եթե ցանկանում եք, միայն թե ոչ զոհասեղանի վրա»։ «Ինչ վճիր ընդունենք»՝ նորից հարցրեց Կուիտլաուակը։ «Նա արյունով թեուլ է, ուրեմն և մեր թշնամին է. Գլխավորն այն է, որ նա չկարողանա անցնել այն սպիտակ դևերի մոտ և նրանց պատմել մեր կորուստների մասին. Ավելի լավ չի լինի միանգամից վերջ տալ դրան»։ Շատերը գլխով հավանության նշան արին, բայց խորհրդի մյուս անդամները մնացին լուրու անշարժ։ «Վճռեցեք», խոսեց Կուիտլաուակը. «Մենք ժամանակ չունենք այդ մարդով զբաղվելու, երբ խոսքը վերաբերում է հազարավոր կյանքերին»։ «Ես նորից եմ հարց տալիս, պետք է մեռնի սա»։ Այն ժամանակ վեր կացավ Կուաուտեմոկը և ասաց. «Ներիր ինձ, գերազնիվ հայր, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի օգտակար կլինի պահպանել այս գերու կյանքը. Ես սրան լավ եմ ճանաչում, սա քաջ մարդ է և ազնիվ, բացի դրանից թեյուլ է միայն կիսով չափ. Նրա երակներում հոսում է մի ուրիշ սպիտակ ցեղի արյուն, որը թեյուլներին ատում է այնպես, ինչպես մենք. Վերջապես սա գիտե նրանց սովորությունները, գիտե, թե ինչպես են կռվում նրանք, իսկ մենք այդ բաները չգիտենք, և ես համոզված եմ, որ սա իր բարի խորհրդով կկարողանա մեզ օգնել դժվար դրության մեջ»։ «Գայլը եղջերուին խորհուրդներ տվեց»։ «Մնացին միայն նրա եղջյուրները»,  սառը պատասխանեց Կուիտլաուակը։ «Նրա խորհուրդները մեզ անմիջապես թեյուլների երախը կգցեն»։ «Ով կարող է երաշխավորել, որ այդ օտարականը չի դավաճանի մեզ, եթե մենք վստահենք իրեն»։ «Ես կերաշխավոր եմ իմ կյանքի գնով»,  պատասխանեց Կուաուտեմոկը։ «Քո կյանքը, սիրելիս, խիստ մեծ գրավական է այդպիսի խաղի մեջ. Սպիտակ ցեղի բոլոր մարդիկ խաբեբաներ են. Նույնիսկ եթե ինքն էլ խոսք տա, այդ էլ մեծ բան չի արժենա»։ «Ես կարծում եմ, ավելի լավ է վերջ տալ դրա կյանքին և միանգամից բոլոր կասկածներից ազատվել»։ Այս մարդը նորից խոսեց Կուաուտեմոկը, «Օտոմի ժողովրդի գահաժառանգի, Մոնտեսումայի դուստր և քո ազգական Օտոմի ամուսինն է»։ Օտոմին սրան այնքան ուժեղ է սիրում, որ որոշել էր նրա հետ մեռնել զոհասեղանի վրա։ «Եվ ես հավատացած եմ, որ նա էլ գերաշխավորի սրա համար»։ «Թույլ տուր կանչել նրան, թող ինքն ասի»։ «Ինչպես կուզես, ազգականս»։ «Սիրահարված կինը կույր է, և դա իհարկե արդեն կարողացել է խաբել նրան»։ «Բացի դրանից, Օտոմին նրա կինն է դարձել միայն սրբազան ծեսի համար, բայց թող խորուրդը որոշի, լսենք մենք արքայադուստր Օտոմին»։ Այժմ ոմանք ասացին ոչ, բայց մեծամասնությունը, այդ նրանք էին, որոնց Օտոմին արդեն իր կողմն էր գրավել, դրական պատասխան տվեց, և խորհրդի անդամներից մեկը գնաց Օտոմին կանչելու։ Օտոմին դահլիճ մտավ իր արքայական հագուստով, շատ դժգույն, բայց արտաքուստ հանգիստ եւ գլուխ տվեց խորհրդին։ «Մենք արքայադուստր», դիմեց նրան կույտ լաուակը։ «Ցանկանում ենք հարցնել քեզ, թե ինչպես վարվենք այս թեյուլի հետ։ Սպանենք, թե դարձնենք մերոնցից մեկը, եթե միայն նա երթում տա»։ Արքայազն կու աուտեմոկն այստեղ երաշխավորում է սրա համար և ասում է, որ դու էլ գերաշխավոր ես։ Բայց կինն այդ բանը կարող է անել միայն մեկ եղանակով, եթե իր ամուսինը դարձնի նրան, ում համար երաշխավորում է։ Դու արդեն այս օտարականի հետ կապված ես սրբազան ծեսով։ Համաձայն ես նրա կինը դառնալու ըստ մեր երկրի սովորության և քո կյանքը կապելու նրա կյանքի հետ։
«Համաձայն եմ»,
հանգիստ պատասխանեց Օտոմին։
«Եթե ինքը համաձայնի»։
«Արդյոք դա մեծ պատիվ չէ այդ սպիտակ շան համար»,
բորբոքվեց Սկուիտ Լաուակը։
«Ուշքի եք, ազգականուհիս, դու Օտոմի ժողովրդի իշխանուհին ես և մեր կայսեր արքայադուստրերից մեկը. Մենք հուսով էինք, որ դու մեզ մոտ կբերես Օտոմի լեռնական ցեղերը, որոնք այժմ դաշինքով կապված են նզովյալ տլասկալանցիների, թեուլների ստրուկների հետ. քո կյանքը այնքան շատ է թանկ, որ չի կարելի վստահել այս օտարականին, որովհետև իմացիր, Օտոմի, եթե դա մեզ դավաճանի, նույնիսկ քո մեծատոհմի կլինել է քեզ չի փրկի մահից»։
«Ես հետ գիտեմ»,
դարձյալ հանգիստ խոսեց Օտոմին։
«Օտարական է սա թե ոչ, ես սիրում եմ այս մարդուն և իմ արյունով եմ պատասխանատու սրա համար. ես ուզում էի սրա հետ միասին գնալ իմ ցեղակիցների մոտ և Օտոմի ժողովրդին հիշեցնել իր իսկական պարտքը. Բայց թող սա ինքը խոսի իր մասին, գուցե թե ինքը չի ուզի ինձ իր կինը դարձնել»։
Կույտ Լաուակը մռայլորեն քմծիծաղ տվեց և խոսեց. «Երբ ստիպված է ընտրություն կատարել մահվան գրկի և քո սքանչելի գրկի միջև, ազգականուհիս, պատասխանը կռահելը դժվար չէ. դե, ինչ ասեմ, թեուլ, խոսիր, միայն թե շուտ»։
«Ես իմ ասելիքը չեմ ձգձգի, տեր իմ», պատասխանեցի ես։ «Եթե արքայադուստրը համաձայն է իմ կինը լինել, ես համաձայն եմ նրա ամուսինը դառնալ»։
Այսպես միանգամից լուծվեցին իմ կասկածներն ու անհանգստությունը։ Ինչպես իրավացիորեն Կուիտ Լաուակը նկատեց, Օտոմիի և մահվան միջև ընտրություն անելը դժվար բան չէր։ Իմ պատասխանը լսելով, Օտոմին ակնդետ նայեց ինձ և կամացուկ հարցրեց.
«Դու հիշում ես, թե ուլ, թե ինչի մասին էինք խոսում ենք իրար հետ»։ «Այս ամուսնությամբ դու հրաժարվում ես քո անցյալից և քո ապագան ինձ ես հանձնում»։
«Հիշում եմ», պատասխանեցի ես, և նույն վարկյանին իմ առաջ պատկերացավ Լիլիի դեմքը, ինչպես տեսել էի նրան վերջին անգամ մեր անջատումի օրը։ Այսպես ես խախտեցի իմ խոստումը։ Կուիտ Լաուակը նայեց ինձ, ասես ջանում էր իմ հոգու խորքը տեսնել, և ասաց. «Ես քեզ լսեցի, թեուլ. դու եկվոր սպիտակամորթդ, ողորմածաբար համաձայնեցիր արքայադուստր Օտոմիի ամուսինը դառնալ և նրա շնորհիվ դառնալ մեր երկրի ամենանշանավոր առաջնորդներից մեկը. բայց ասա, կարելի է հավատալ քեզ, եթե դու մեզ խաբես, քո կինը կմեռնի»։ «Կամ գուցե դա էլ քեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի»։
«Ես պատրաստ եմ հավատարմության երդում տալ», պատասխանեցի ես։
«Իսպանացիներին ատում եմ, որովհետև նրանց հետ է իմ ամենավայրագ թշնամին. երեկ նա ուզում էր սպանել ինձ. նրան սպանելու համար ես օվկիանոսն եմ անցել, այստեղ եկել. էլ ուրիշ բան ասելու չունեմ. և եթե դուք ինձ չեք հավատում, ավելի լավ է միանգամից վերջ տանք. ես արդեն ձեր ժողովրդից այնպիսի օրեր եմ քաշել, որ այժմ ինձ համար միևնույն է ապրել թե մեռնել»։ «Համարձակ ես խոսում, թեուլ, իսկ հիմա առաջնորդներ վճռեցեք»։ «Օտոմիի ամուսինը դարձնենք սրան, որպեսզի սա երդում տա և դառնա մեզանից մեկը, թե տեղն ու տեղը սպանենք»։ «Դուք ամեն ինչ գիտեք»։ Եթե սրան վստահելու լինենք, ինչպես Կուաուտեմոկն ու Օտոմինեն ասում, սա մենմենակ մի ամբողջ զորքի արժեք կունենա, որովհետև գիտե այդ սպիտակ դևերի լեզուն, սովորությունները, զենքն ու ռազմական խորամանկությունները, այդ դևերի, որոնց մեզ վրա են ուղարկել աստվածները. Իսկ եթե ոչ, եւ այդ ցեղի մարդկանց վստահելը դժվար բան է, սա կարող է անհամար աղետներ բերել մեր գլխին. Վաղ թե ուշ սա կփախչի թեյուլների մոտ եւ կմատնի նրանց ամեն ինչ, մեր խորհուրդների գաղտնիքները, մեր ուժեղ ու թույլ կողմերը. Վճռեցեք սրա բախտը, առաջնորդներ. Խորհրդի անդամներն սկսեցին վիճել ու խոսել. Ոմանք մի բան էին ասում, ուրիշները այլ բան, եւ ամեն ինչից երևում էր, որ նրանց միջև միաբանություն չկա։